la meg få ønske velkommen til Ibsens salong.
Takk.
Og det er stor stas å ha deg, Erik Ulfsby, her i dag.
Så hyggelig.
Og nå er du teatersjef på Det Norske Teater.
Det er riktig.
Men du er jo blitt kunstnerisk leder på Gålå.
Det er også riktig, fra 2025.
Fra 2025. Mm. Gratulerer.
Takk.
Det synes jeg er veldig gøy.
Ja, ja, ja. Jeg gleder meg masse.
Ja. Det, ja, Peer Gynt, det er stas. Men hva er det å være kunstnerisk leder? Teatersjef, det kan vi jo kanskje skjønne hva det innebærer, men hva er en kunstnerisk leder?
Det er jo ikke så langt unna. Det er klart at teatersjefjobben, i hvert fall på så stor teater som Norsk Teater, er jo, altså, den strekker seg over veldig mange områder og veldig mange forestillinger. På Gålå så er det jo knyttet rundt Peer Gynt, med hovedvekt på Peer Gynt ved Gålåvannet, altså forestillingen. Men så er det jo på en måte alle arrangementer som bygger opp om forestillingen, da. Og, altså alt fra utstillinger til konserter og seminarer og sånne ting. Så det er å, hva skal jeg si, kuratere hele biten, men med hovedvekt på forestillingen selvfølgelig.
Mm. Og hva er det du tenker er din visjon for Gålå? Nå har jo Ellen Horn vært der, og, og du vil kanskje sette ditt preg på...
Jo da, det skal man selvfølgelig, men det er viktig å si at Ellen er der jo et år til.
Ja.
Og under hennes ledelse skal jeg da være regissør for Peer Gynt ved Gålåvannet dette året og neste år. Men så overtar jeg jo da hele ansvaret. Jeg har ikke liksom meislet ut noen sånn visjon helt ennå. Men det er klart, i min periode så ligger det jo noen jubileer som er interessante.
Ja.
For eksempel et 200-årsjubileum, men også et 100-årsjubileum da for festivalen, som første gang fant sted i 1928.
Så da skal dere, ja, for nå er det kanskje ikke alle som vet det, men i 2028 så er det 200-årsjubileum for Ibsens fødsel.
Ja.
Så det, stor, det blir en kjempestor bursdag.
Det kommer til å bli, altså det regner jeg med at det blir et stort nasjonalt opplegg.
Ja, det må jo vi sørge for da.
Det må jo dere
sammen.
Sørge for.
For dere,
vi skal
vi må gjøre det sammen.
Ja, ja, men her, nei, det regner jeg med, altså, det var jo litt... Det var jo litt under, altså i 2006, ikke sant? Altså 100 år etter hans død, var det så 200 år. Det var viktig å bli født enn å dø.
Ja,
så vi må jo feire det ordentlig.
Det blir veldig gøy.
Ja.
Men samtidig så hadde dere et 100-årsjubileum.
Ja, for det var jo da, altså den Peer Gynt-festivalen, det var jo fordi det var 100-årsjubileum fra Ibsens fødsel, da tenker jeg 1928, uten at jeg... kan alle detaljene rundt historien der, men da var det første gang en sånn Peer Gynt-festival på Vinstra og rundt Gålå.
Mm.
Ja, det er kanskje den lengst levende festivalen i landet, jeg vet ikke.
Men kan du si noe om hvorfor alle dager det endte opp med å bli en sånn Peer Gynt-festival opp på fjellet, opp på Gålå?
Ja, altså det er jo en veldig morsom historie, fordi at den bygger jo på Ibsens vandringer i området. Dette kan sikkert du mer om enn meg, men i 62 kan det ha vært, kanskje. Et par, tre, fire, fem år før han skrev, så vandret han jo rundt og samlet inn fortellinger, og særlig myter og sager om denne Per, som angivelig levde i dalen der da.
Mm.
Og som han jo også skrev til sin forlegger at han presiserte at dette var en person som faktisk hadde levd i Gudbrandsdalen. Så det er jo bakgrunnen for at det foregår der da. Ikke sant? Så man går jo bokstavlig talt i både Pers fotspor og også i dikterens fotspor når man er på Gålå.
Ja. Og Ibsen leste vel også mye om dette her hos Asbjørnsen.
Ja.
Og der han skrev at Asbjørnsen, jeg har skrevet det ned her, skjønner du.
Mm.
Asbjørnsen hadde ikke gått så veldig i detaljer, men desto friere har jeg da også kunnet tumle med stoffet, skriver
Ibsen. Ja. Det er nok veldig fritt, altså det er jo diktning vi snakker om, men det har jo et opphav i en eller annen karakter og noen hendelser som man bygger rundt liksom.
Og denne Peer Gynt-skikkelsen har vært en opplevelse av eller ja, hele festivalen sikkert, for det er en festival.
Ja da,
ja. Er jo veldig djupt i identiteten der oppe.
Mm, mm. Ja da, altså du kan si det er jo, altså det er mye som har Peer Gynts navn, ikke sant? Inklusiv Peer Gynt-prisen som jo også deles ut under stevnet.
Ja.
enkelte har jo påpekt selvfølgelig paradoks i at man får Per Gynt-prisen, all den tid skikkelsen Per Gynt kanskje ikke på en måte det du higer etter å liksom leve opp til, men det skyldes jo, altså Per Gynt-prisen jo, altså det er jo ikke skikkelsen, det er jo på en måte det at Ibsens verk er så betydelig som det og kjent over hele verden selvfølgelig.
Mm. Men nå først så skal du sette opp Per Gynt.
Ja.
Det har jo du gjort før.
Det har jeg gjort 5 ganger før, så det blir 6. gangen nå i sommer, så det en tekst jeg kjenner godt.
Hva det med Per Gynt som gjør at du giver løs på dette her for 6. gang da?
Ja, det har jeg svart for meg selv på en del ganger, og etter hvert også svart andre på, for det jo selvfølgelig påfallende at man... Ja, det blir jo 6. og 7. gangen da, for min del at jeg gjør det nå, 3 ganger på Gålå, 1 gang på Norsk Teater og 1 gang i Kroatia, ja. I Zagreb. Men det jo fordi at altså, hvis det en tekst man kan holde på med hele tiden, så det jo den teksten, for du kan åpne altså, så ufattelig mange dører inn i de rommene der. Og du kan vektlegge så mye forskjellig at det klart for hver gang du gjør det, så velger du bort mesterlige deler av verket. Fordi at det ikke plass, altså, du skal jo liksom... I hvert fall normalt da, innenfor et format på en 2,5-3 timer eller sånn. Og det er klart at da velger du bort det heller som det er veldig fristende å gi løs på en annen gang, for eksempel.
Ja. Mm. Så du kan lage deg forskjellige Per Gynt-figurer?
Ja, altså det er jo en så kompleks og sammensatt tekst at du kan jo bygge den litt ulikt. Og det har jeg også gjort, altså jeg har laget det 3 ganger på Gårda, hvor vi på en måte utviklet, altså bygget forestillingen i veldig stor grad rundt relasjonen Per Gynt-Knappestøperen. Men i kronologi da, og så lagde jeg det først i Kroatia og senere på Norske Teatret med Toralf Mærstad da, i på en måte den gamle mannens minne, altså som, hvor du på en måte begynner med så klipper opp dialogen mellom Per og Knappestøperen, og så skyter du alle de andre scenene inn der som flashback på en måte. Så det en tekst som egner seg til å leke med.
Mm. Jeg synes det veldig spennende akkurat det der, for det var for noen år tilbake så var det Ibsenfestival, og da hadde de inne, var det 2 eller 3 ulike Per Gynt-forestillinger på en gang fra forskjellige land.
Ja, ja.
Og da gikk jeg og så en Per Gynt en kveld, og en annen Per Gynt en annen kveld, og ja.
De var nok forskjellige.
Veldig forskjellige.
Du så den svenske, sikkert.
Jeg så den svenske og en fransk.
Ja.
En fransk fra et nedlagt Tivoli.
Ja, den så jeg ikke. Jeg så den svenske.
Og så var den svenske, som var mye strammere da.
Ja, ja.
Så det går kanskje an å si om en film, at nei, den har jeg sett, kan vi se en annen film i dag,
ja, men... Ja, ja.
Det går vel ikke helt an å si at jeg har sett Per Gynt, så jeg trenger ikke se det engang.
Nei, det kan du ikke si. Og det jo selvfølgelig også mye av bakgrunnen for suksessen på Gårda. Da. At det jo på en måte en tekst man ikke, og en forestilling man ikke blir ferdig med. Og når man i tillegg, da, sånn som man gjør på Gårda, og lager med jevne mellomrom nye versjoner, så får du jo på en måte en ny forestilling. Altså, det ikke sånn at du har sett den, nei.
Nei.
Det det ikke.
For jeg har vært veldig heldig og fått sett en del av de Per Gynt. Da.
Mm, mm.
I fjor så fikk jeg ikke det.
Nei, ikke heller. Jeg skulle opp, men da ble det flom.
Hans. Ja. Der kom Hans.
Jeg satt nesten i bilen da, den dagen det ble avlyst. Ja.
Og det har jeg tenkt litt på. Det må være en... Jeg tenker kanskje at det må være en stor... Ja, det er en utfordring å sette opp Per Gynt ute, vil jeg tro. Men det er jo et fantastisk...
Ja, ja. Ja, ja. Altså, det er jo den beste backdropen du kan drømme om, liksom. Altså, du klarer jo aldri å gjenskape noe av det inndørs selv du prøver. Og det er jo, altså, en ting er på en måte hva du ser, for at du har omgivelser som er spektakulære med fjell og vann og jord og sand og alt rundt. Men det er klart, det du føler som publikummer av vær, av temperatur, av sol, av regn, av vind, altså vind i ansikt, altså alt det der, det får du til inne, uansett hvordan du måtte vri og vende på det. Så det jo en tilleggsdimensjon som gjør det til et helt unikt prosjekt.
Men det vel noen utfordringer med det?
Det noen utfordringer. Jeg husker andre året vi var der, så var det, jeg tror det var på premieren, det var da vi kom så langt som Per, du lyver, nei, jeg gjør ei, bang, så gikk strømmen over hele området. og var borte I en halvtimmes tid. Så Mats Austdal og Svein Tindberg stod og improviserte uten mikrofon med, og liksom holdt publikum varme da, med noen sånne sang og det, greier. Og folk fikk sjokolade og altså, så været jo selvfølgelig en X-faktor, men nesten uten unntak så opplever jeg at det spiller på lag altså. Også når det regner. Ikke sant? For at det, som regel så regner det, jeg liker å tro I hvert fall at regnet kommer mot slutten, når det begynner å dra seg til sånn eksistensielt da. Og da, pass, da blir man egentlig bare glad for at det begynner å regne, for at da får du en tilleggsdimensjon.
Ja, og så synes du den lyssettingen så fantastisk, at det lys når du begynner,
ja.
Og så når pausen, da det mørkt, og da...
Ja, så kommer jo reisen inn I mørket, ikke sant?
Ikke sant? Ja. Nei, det veldig, veldig flott. Og det jo ofte super skuespillere der oppe, men det jo et enormt stort team som får dette her I land.
Det det. Det jo altså, først og fremst et kjempestort frivillig apparat, da.
Ikke sant?
Både på scenen og rundt scenen, og så det jo... alle fra Per Gynt som jobber som bare det, og så det jo de profesjonelle kunstnerne. Så det hundrevis av mennesker involvert på en måte.
Hvordan, når du regissør og har så mange mennesker som skal involveres I dette her på forskjellige nivå, og det frivillige, profesjonelle frivillige og profesjonelle, hvordan får du bygd et godt team?
Nej, det syns jag. Jag har gjort det 3 gånger och det syns jag egentligen det sker bara lite av sig själv för att man håller på med ett felles projekt, ikke sant? Och det blir ju sånt när du står där ute I sol eller regn eller och där paus och alla spiser vafflar och så det liksom inte det inte så att de professionella skådespelarna på något sätt har sin egen VIP lounge som de sitter och spiser hummer och kanapéer liksom och alltså så man är ju på något en gäng där I genom tykt och tynt och det och professionella skådespelare syns det är jättefint och inspirerande att möta sån frivillighet då. Man får på något ett nytt blick på sitt eget arbete och hur heldig man är till oss som kan stå och hålla på och till och med få betalt för det. Så det jag upplever att det går väldigt bra och det tror jag är något av det som alltså den dynamiken mellan de två krafterna är något av det som driver hela projektet.
Och jag var inne på hemsidan och läste lite nog för vi skulle snacka sammen och då såg jag att den ene skuespillaren nu har ju varit med som frivillig ja, så nu är det bynt och
Ja. Maria Hildon var med I min föreställning som frivillig 14 15 och 16 har sedan blivit jättegod utanför skuespillare jobbar på Nationalteatern och kommer tillbaka som den grönklädde och som Anitra.
Ja. Men när extra publikum kommer då. Så ville jeg ha noe tradisjonelt, for Peer Gynt jo noe av det mest nasjonalromantiske vi har. Men samtidig så skal jeg jo ha noe nytt av det. Hvordan balanserer du det der?
Nei, det hva skal jeg si, det gjøres jo på ulikt vis av de ulike regissørene og forestillingene som der oppe, men jeg var opptatt av, altså for jeg kom jo, var den første som kom etter 25 år med samme forestilling, eller mer, altså Svein Sture Hognes sin veldig flotte forestilling da. Så da var det jo viktig, altså for da kom man jo på en måte inn I en tradisjon, så da var det jo viktig å selvfølgelig lage noe nytt, men samtidig liksom også ivareta kvaliteter ved det som var der, og da var det jo blant annet mye snakk om Griegs musikk, som jo var veldig sentral i den versjonen til Svein Sturla. Det var det jo stort orkester og kor og det med det andre. Og så engasjerte jeg Kjetil Bjerkestrand til å være musikalsk ansvarlig, og da var vi fort enige om at vi skulle fornye, så det skulle være ting der som ikke var Grieg, og som var nytt, og det skulle være varianter av Grieg, men det skulle også være gjenkjennelig Grieg på en måte. Og sånn angrep vi vel litt forestillingen som helhet også, at altså det skulle være mulig å på en måte gjenkjenne Peer Gynt fra Per du lyver og til siste sukk, altså sånn at du ser fortellingen, men samtidig så skulle liksom tilnærmingen til de enkelte scenene også kunne være overraskende og ny og sånn. Så, og nå skal vi jo, nå har vi gjort det et par år, så nå skal vi jo ta det skritt videre, så jeg tror nok vi blir nok litt mer på den fornyende siden nå. Rett og slett bare fordi at det en naturlig følge av at vi har på en måte bygget opp en tillit til det vi har gjort før, da. Så kan vi strekke strikken lenger, liksom.
Når Edvard Grieg leste gjennom teksten til Peer Gynt, så sa jo han det at det var bare kukaker.
Ja.
Han likte ikke dette her i hele tatt. Og han syntes noe av det verste han komponerte var Dovregubbens hall.
Riktig.
Så når jeg har omvisninger, så kan jeg aldri dy meg for å synge de første taktene fra Dovregubbens hall. Og om du fra Sør-Korea eller Australia eller...
Alle kjenner det.
Du synger med.
Ja, over hele verden. Men det riktig. Altså, nå, som du sa, så jeg jo teatersjef på Norske Teatret. Og da kjenner du sikkert til historien med Hans Jakob Nielsens Peer Gynt i 1948.
Ja, men den kan du godt fortelle litt om.
Ja, ikke sant? Altså, som jo ble... Altså, mange vil kanskje peke på den som... den viktigste, ikke bare Ibsen-forestillingen, men den viktigste forestillingen i norsk moderne teaterhistorie. Og da var jo det med Griegs musikk var jo på en måte det store temaet da. Og da bestilte jo, altså da tok jo Hans Jakob Nielsen den tilnærmingen som du var inne på, at altså Grieg og Ibsen, de likte jo sånn, ikke hverandres verk på et vis, eller altså, selv om det er blitt ikonisk på både sammen og hver for seg, men Hans Jakob Nielsen mente jo at Griegs musikk pakket Ibsens oppgjør med Norge inn i en noen søtsuppe. Så han bestilte ny musikk av Harald Sæverud, og han kom med et utsagn som jeg tenker, hvis det hadde vært Twitter på den tiden, så hadde han fått mange likes på det. For da sa han, jeg skal lage en Peer Gynt som får Edvard Grieg til å snu seg i graven, og Henrik Ibsen omsider til å ligge riktig. og det mener mange at han gjorde da, for det ble jo en forestilling som ble skrevet om i hele Europa, og som vel endret lesingen av Peer Gynt for alltid, tror jeg. Før det spilte man jo stort sett de tre første aktene.
Men det Grieg sin musikk som står fortsatt igjen?
Det det, ja. Men det grepet med Sæverud, det gjorde at man på en måte fikk en ny inngang til den mørke siden av Ibsens tekst, da, ikke sant? Altså, for at det var jo fjerde og femte akten var jo ikke så, det var man ikke så opptatt av.
Nei.
Før krigen.
Men hva din inngang til Peer Gynt, da? Han jo en kompleks person.
Ja.
Og hvorfor skal vi spille Peer Gynt i dag?
Altså, det jo ikke skikkelsen Peer Gynt nødvendigvis alene som er grunnen til at man spiller den, men det jo summen av helt sånn eksistensielle og grunnleggende temaer som berøres gjennom hele livsløpet og hele teksten, som jeg tenker er interessant, og med noen helt sånn dødelig presise replikker, altså, og nådeløse, altså, for eksempel, som jeg har bygget på veldig mye av mitt arbeid rundt, da, er fire replikker mellom Knappestøperen og Peer Gynt mot slutten, hvor Per i sin fortvilelse sier... Men han skjønner at han på en måte har ødslet det bort. Da. Hvor han sier, men den som nå aldri å vite fikk hva mester har ment med ham. Og så sier knappestøperen, det skal han ane. Ikke sant? Som en ganske nådeløs. Sorry, det må du bare forstå. Og så svarer vel Per, men hvor ofte slår ikke anelser klikk? Og så går man ad undas midt på sin bane. Og så sier knappestøperen til visse Peer Gynt, i anelsens mangel, har fyren med hoven sin beste angel. Altså de fire linjene er jo bare for meg så dødelig presise liksom, om hva det handler om. Altså, vi kan ikke forklare alt for deg. Det er en del av din oppgave å ane hva det handler om på en måte. Hvis du ikke gjør det, så går det til helvete. Sorry, sånn er det.
Uff, ja. Ibsen satt jo, det var Bjørnson som sa det, at det er ikke rart at Ibsen skriver så bra. Han sitter og jobbet med disse tekstene i to år. Det gikk liksom to år mellom hver stykke Ibsen kom ut med, og så hadde Ibsen sagt at hadde Bjørnson tatt seg litt bedre tid med det han skrev, så...
Men jeg vil jo på en måte... det er mange som sitter i to år som ikke får det til like bra, det må være lov å si.
Ja.
Det er jo mesterverk av helt enorme dimensjoner vi snakker om.
Det er en veldig musikalitet, tenker jeg, i replikkene hans.
Ja.
Og når du da sier at vi må kutte her og kutte der, hvor lett er det å kutte i Ibsens tekster?
Altså Peer Gynt mener jeg at det går ganske fint i, fordi at altså, den jo strukturert sånn at det altså i all hovedsak, med et par unntak, så det jo sånn, Per møter en annen, og så møter Per en annen, og så møter han en. Altså det jo nesten to og 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 to. Det går an å ta ut bolker. Og tradisjonelt så det jo fjerde akten som får lide da, ofte. Selv om jeg synes personlig at den kjempeinteressant og veldig morsom. Jeg vil prøve å få med mest mulig fra den. For det klart det jo et paradoks at man, altså han bruker jo tre akter på å dvele ved, hva da, tre uker eller noe sånt nå. Altså fra Per du lyver til han, altså så blir han, så drar han på bryllupet og så opp i skogen og så bygger hytte og så kommer Solveig og så stikker han ned til Åsa og så dør hun. Tre akter. Og så har du jo fjerde akten da, som vel strekker seg over, hva da, 40 år eller sånn. Altså hvis han dro fra Norge når han var da 20, 21. Og så kommer han tilbake når han hva da 70. Så har det gått mye tid, men på veldig få sider egentlig da. Så det jeg synes det dumt å kutte i de 50 årene på en måte. Men man gjør jo ofte det da, for det klart det er en del der som datert altså i betydningen at det handlet om veldig lokale forhold i Norge akkurat da.
Mm. Sånn, jeg tenker på publikum og publikumsrespons og hva de vil ha og hva de er interessert i. Og, er det noe som du lar det påvirke av?
Nei, ikke den forstå. Altså, eller alle ønsker jo å lage noe som mange synes fint. Det gjør jeg jo, men det jo ikke sånn at vi, altså, det ikke sånn at når vi nå sitter og planlegger hva vi skal gjøre, så tenker vi på hva folk vil ha. Vi tenker på hva vi vil lage, og så stoler vi jo på at det vi lager har interesse for flere enn oss.
Ja. Så dere tar ikke utgangspunkt i det dere tror er, eller utgangspunkt er feil å si da, men dere tenker ikke på hva publikums forventninger er. Det var jo før, altså den som gikk som veldig mange år, da satt jo alle og ventet på de flyene som skulle komme, og de satt og ventet på. Noe hadde jo vært veldig mange andre.
Ja. Nei, vi tar ikke sånne hensyn, da blir det dårlig kunst, tror jeg.
Ikke sant?
Men det betyr jo ikke at man ikke, vi tenker jo at vi er i kontakt med hva veldig mange har lyst til å se.
Ja.
Altså, sånn bare fordi at vi er jo folk vi også, det tror ikke vi er ikke noen sånne aliens from outer space som ikke skjønner hva som virker, liksom.
Nei. Men i publikum så sitter det noen som kan Peer Gynt prestens tale og kan veldig mye. Og så er det andre som kanskje opplever dette stykket for første gang.
Ja.
Må en kunne mye Ibsen eller mye Peer Gynt for å komme og se stykket?
Nei, det vil jeg ikke si det helt. Nei, det behøver du ikke det helt tatt.
Nei.
Det er jo en forståelig fortelling.
Ja.
Så det tenker jeg ikke at du behøver i det hele tatt. Og så er det jo litt sånn, ikke sant? Altså når man lager noe, så har man jo på en måte en intensjon og en visjon i forhold til hva man ønsker å få over. Men jeg har sluttet å liksom tenke at det er den riktige tolkningen av det man selv lager. Altså, for det sitter jo 2500 mennesker der med sine liv og sine erfaringer og sånn, og hvis de opplever det på en annen måte, så er det eller altså så er det like sant, altså, det har like mye skjedd på en måte som det vi ville si, hvis du skjønner, altså så det at man sitter på en måte som 2500 ulike liv og møter den teksten gjør at man får ulike deler av den som vil virke ulikt på folk, så folk bør ha altså, man blir ofte spurt, ja hva vil du at publikum skal sitte igjen med, så tenker jeg vil ikke at publikum som på en måte masse skal sitte igjen med noe felles, jeg vil at de skal sitte igjen med masse unike opplevelser basert på hvem de er på en måte.
Mm.
Altså det er jo forskjell på å se Mor Åses døde for eksempel, hvis du er en eldre kvinne, eller om du er en ung mann, eller, altså, ikke sant? Det kommer an på hvem du er.
Ja.
Sånn må det jo være, det er bare fint. Så folk kan sitte igjen med så mangt.
Ja, ikke sant. Men er ikke det Ibsen er god på, denne med relasjoner?
Jo,
menneskelige. For jeg får ofte spørsmål om hvorfor Ibsen nå. Og det kan en jo lure på, ikke sant? Det kommer jo mange nye dramaturger, og det kommer mange nye forfattere, eller dramatikere da. Men sånn som jeg ser det, så har Ibsen liksom noen sånn hovedtema. Det ene det er frihet, den individuelle friheten.
Ja, ja.
Og så når du har den, så kan du ta valg.
Ja, mange veier står meg åpen. Og så videre.
Ja. Og når du har tatt, når du har frihet, og når du har tatt valg, så har du også et ansvar, ikke sant?
Ja, ja.
For det...
ja, ja. Nei, men han skrev jo i sin tid, så det er klart at frihet og individets posisjon var jo viktige tema. Nasjonsbyggingen, mange sånne ting.
Det er viktig for oss i dag,
og frihet. Ja, ja, ja. Den, altså, teksten er, og den er jo relevant over hele verden. Den spiller jo absolutt hele verden hele tiden.
Ja.
Det som overrasket meg var i Zagreb på Nasjonalteatret i Kroatia, og satt opp for 4-5 år siden. Og da kom jeg ned et halvt år før vi skulle begynne prøvene, så hadde vi en sånn leseprøve, så vi leste teksten. Og jeg kom jo som en sånn entusiastisk pegent mann, og liksom tenkte at de ville jo elske den teksten. Og så sa de, yes, yes, it's a good text, yes, yes. Good text? It's a masterpiece, hva jeg snakker om. Jo, jo, og sånn. Og så skjønte jeg etter hvert at de i Kroatia og på store deler av Balkan, så satt man altså med en prosa-oversettelse av Peer Gynt. Det var det de forholdt seg til.
Ikke sant.
Og da tenkte jeg sånn, what? It's prose? No, det går jo ikke. Og så fikk vi en kroatisk poet som heter Miso Grundler til å nyoversette Peer Gynt. Og så leste de på nytt igjen, og så satt de bare og gråt og var, oh my god, it's so beautiful, oh my god. Og så var det helt sånn. Selvfølgelig, for da kom jo teksten til sin rett, ikke sant?
Ja.
Men det var jo helt sjokkerende. Det finnes altså over store deler av verden, så det spilles jo Peer Gynt uten vers, da. Det er en oppgave for Ibsen-museet å ta tak i. Men nå har vi fått rettet på det. Nå spilles bare den. Ja. Vi fikk jo en ny oversatt, og det er jo da den nye versjonen der nede. Men
det der med, ja, men Ibsen, vi snakket om det i sted, altså musikaliteten
ja, ja, det er, i teksten. Altså,
du sant, kan ikke oversette det, vet du.
Jo, men det finnes jo fantastiske oversettelser til andre språk da, på vers. Mm. Og det ble jo en fantastisk oversettelse på vers.
Men det er jo mange av professorer og James Joyce for eksempel, de lærer jo seg norsk for å få 100% ut av teksten.
Ja, ja.
Og jeg hadde en videregående klasse her, og så begynte vi å snakke om gjengangere da, for det var det de hadde jobbet med. Og til engelsk så blir det ghost.
Mm.
Og på tysk er spenster. Mm. Mens på norsk så er det gjengangere, og så spør de hva betyr gjengangere? Og det er jo noe, det er spøkelse da, kan det være. Men det er også noe som gjentar seg, så du mister jo.
Ja, ja, selvfølgelig. Absolutt. Men jeg har lest noen, altså både svensk og noen veldig gode engelske oversettelser, så langt jeg kan bedømme.
Så det er tatt vare på?
Ja, og den kroatiske fikk jo noen pris, og forestillingen ble nominert til beste forestilling. Jeg tror de fikk seg en øyeåpner når det kom på vers, altså.
Ja, for jeg har også lest noen veldig dårlige.
Ja, ja, helt sikkert.
You're lying, no, I'm not ma.
Ja. Ja, nei, da, det finnes bedre enn det.
Ja, ikke sant? Nei, men oversettelser er viktig. Men dere vil jo gjerne ha utenlandske turister oppe på Peer Gynt, da.
Ja.
Og da oversetter dere stykket, eller?
Ja, altså jeg tror det finnes, dette kan andre svare bedre på enn meg, men jeg tror nok det er tilgang til, altså teksten ligger vel åpent også mange, på mange sider, tror jeg, på tysk og engelsk og sånn.
Ja.
Og så er det jo innledninger og altså, ting som legges til rette språklig da, på forhånd, vet jeg. Det er mye internasjonale gjester på gårda, altså.
Ja. Men jeg tenker at noe av magien med teater er kanskje å kunne forstå uten å kunne forstå selve teksten.
Ja, absolutt. Det er fullt mulig
å se den. Og den er jo visuell.
Ja.
Den forestillingen.
Neida, du vil få med deg det meste, selv om du ikke skjønner språket.
Ja. Men nå, jeg først har deg her da, så kan vi snakke litt annet enn Peer Gynt.
Ja.
Og da lurer jeg på, hvordan ser du på fremtiden til teateret? For det har jeg lurt mye på. Ikke hva du tenker om det, men hva er fremtiden? For på Ibsens tid, de er så engasjert, ikke sant? Altså Bjørnstjerne er pur ung, han er 15-16 år, han har sånne tøffe leserinnlegg, og teateret var virkelig en samfunnsaktør. Hvordan ser du på teaterets plass i dag?
Jeg ser veldig lyst på det, ja. Fordi at vi representerer jo noe som kommer til å bli mangelvare, ikke sant? Altså de ikke-digitale opplevelsene, det å være i samme rom og det å få liksom en sånn en fortelling på en måte på, rundt leirbålet, det kommer til å det behovet kommer til å vokse større og større, og så det jo sånn at altså, til tross for at det klart at det var mye mer om teater i de største avisene og sånn på for 100 år siden. Så det jo fortsatt sånn teaterbesøk i Norge, det er jo ikke bare høyt, det jo skyhøyt. Altså, tre store offentlige teatre i Oslo Nye Norske og Nasjonal, trekker til sammen 600 000 publikummer årlig. Legger du til operan og Black Box, så har du 5 offentlige aktører som trekker 1 million publikummer årlig. Det jo kjempehøyt sammenlignet med sammenlignbare byer.
Og det tror jeg kommer... Det jo kjempeinteressant.
Ja, ja. Så jeg tror det mye som kommer til å endre seg i verden, men teatrets posisjon jeg ikke redd for. Men det klart, vi i en veldig utfordrende tid nå, post-pandemi og etter 10 år med kutt på en måte, og i offentlige bevilgninger så det presset og flere steder med oppsigelser og sånn. Så det er tøffe tak i kulturlivet akkurat nå, men sånn grunnleggende sett, altså hvis du inkluderer hele liksom, teaterfeltet, så tror jeg fremtiden lys.
Åh, så godt å høre. Ja. Ja, for du nevnte pandemien, og da var jo dere norske teater da tidlig ute med å sende teaterforestillinger, og da jeg alltid så skeptisk til teater som spilt inn, fordi at film er en ting, og teater er noe helt annet. Men jeg må si at under pandemien jeg satt og så på alt dere la ut, og
storkoste meg. Ja, så bra. Det er viktig å si at det ikke var spilt inn, da. For det var jo viktig at vi skulle beholde teatrets risiko, ikke sant? Så det var jo bare live.
Ja, det var jo det. Men jeg opplever det når jeg ser den boksen.
Og det diskutabelt om det teater, for jeg mener, det viktig å se det på en måte på en skjerm, så det jo noe annet. Men det ikke film heller, på en måte.
Men da hadde du jo ingenting.
Det var alternativet fantes jo ikke, så det var jo liksom nødvendig, da.
Sånn, begynner å nærmest til slutten pandemien, så var jeg på den vikla inn i blått.
Ja, ja.
Og nydelig musikk og skuespiller alt. Men du skulle liksom sitte da på sånn konsert med mange meters mellomrom.
Ja, da. Ja. Nei, det var rare tider.
Det var rare tider, men vi var så takknemlige for alt som skjedde.
Ja, da. Da skjønte man jo hva man savnet også, så det var fint det.
Ja, for det har jeg hørt at når det vanskelige tider i et samfunn, så går folk til kulturlivet.
Ja, tradisjonelt har det vært sånn.
Og at Ibsen blir spilt mer når det vanskelige tider, for han ikke så veldig dyr å sette opp.
Nei, det jo ikke noen rettigheter du betaler for.
Nei, og det et rom, og det noen få skuespillere, og det ikke så en Shakespeare-forestilling da.
Nei, altså det vet jeg ikke om, men det mulig at det riktig, altså... Jeg kommer fra teater som, altså norske teater har jo ikke noe sånn voldsom Ibsen-tradisjon av språklige grunner, da. Men så jeg kan ikke helt svare på vegne av det jeg har vært med på, men det kan godt hende at det generelt riktig, det mulig.
Ja. Men dere har satt opp Ibsen?
Vi har satt opp Ibsen, ja. Men det klart det er en annen oppgave på en måte på det norske teatret enn det på nasjonalteatret.
Ja.
Men altså, vår Nobelprisvinner Jon Fosse har jo gjort noen fantastiske oversettelser, blant annet Peer Gynt.
Ja. Ja, det var veldig stor stas med Jon Fosse. Men Ibsen var jo direktør på det norske teater, og det lå nede i...
Ja, men det var jo da på en måte et annet, det norske teatret. Altså, det hadde ikke noe med nynorsken å gjøre.
Nei, det var ikke noe med nynorsken. Han var vel ikke så glad i nynorsken, rett og slett. Men det trenger vi å snakke om.
Nei. Nei.
Ja. Nej, men vi kan jo begynne å nærme oss slutten her.
Ja.
Men du har jo satt opp mange Peer Gynt-forestillinger på Gålå. Har du noe sånn øyeblikk som du husker veldig godt fra det du har gjort der oppe?
Ja, altså... det er flere sånne ting som man liksom tenkte at oi, det var overraskende at det satt så godt. Altså, blant annet... tok jeg med en monolog som veldig ofte ikke med, da. Med Per som hugger et tre for å bygge seg sin hytte. Og da hentet vi i skogen. Mats jo stor og sterk, og hentet en ganske svær gran. Og så la vi den på scenen, og så begynte han med øks og begynte å kviste den, og det tok jo... Ja, så etter et par-tre minutter så tenkte jeg sånn, ok, vi må effektivisere dette her litt, for at det sånn. Men så bare tenkte vi, nei, vent litt. Så lot vi Per stå og hugge kvist for kvist på det treet. Det tok kanskje 8-10 minutter, da. Og da satt jo 2,500 mennesker som fjetret og så på det, liksom, ikke sant? At, altså, han som desperat skal bygge seg noe selv, på en måte, ikke sant? Det ble lyst fredløs, og så står han bare og juver løs med alle krefter, på en måte, på en gran, da. Og det ble et sånt, det ble fotografert veldig fint av Bård Gunnarsen, og så det ble stående igjen som en sånn overraskende høydepunkt, da.
Ja.
Det liksom ikke sånn som du nødvendigvis når du leser teksten tenker, oi, den var kjempeviktig. Men det en flott tekst, men det ble en så summen av virkemidler der oppe med naturen og med tre og med Mats sine krefter, og sånn ble på en måte...
Ja, for det lang tid.
Ja, det lang tid. Det lang tid.
Ja.
Når du har 2,500 mennesker sitter og ser på og har betalt masse penger, så tenker du sånn at du må finne på noe, men ja. det er holdt.
Ja. Mm. Også vet jeg at det er en del unge mennesker som ser på den podden og er opptatt av teater, og jeg vet at dere har jo en teaterutdannelse.
Ikke nå lenger, men vi hadde det. Ja.
Dere har sluttet med den.
Det som heter Multinorske.
Ja. Men har du noe råd til de unge som har lyst å inn i teater og skuespill eller regi eller...
Ja, nei, altså, hva skal jeg si?
Vi får nemlig mange spørsmål om det her på ja. Ibsen-museet, om det, ja.
Nei, jeg tror det vanskelig å komme noe sånn veldig klokt der, altså, det er mange om beinet, der du må ville det, ordentlig. og du må ville det på grunn av noe som er inni deg, og ikke for å være i det, på en måte. Altså, jeg husker på teaterskolen en lærer som Sasha Myshkova, som sa, mine venner, kunsten i deg selv, ikke deg selv i kunsten.
Ja.
Og det er noe med det, så du må på en måte være, det må være genuint da, ikke bare for at man har lyst til å være i rampelyset.
Mm. Ja, for du er jo skuespiller selv, og du...
Opprinnelig utdannet skuespiller, men det er lenge siden jeg har spilt teater, 20 år siden sikkert.
Får vi se deg på scenen igjen?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg har noen ganger på Norsk Teater, jeg har overtatt noen greier i... Hvis noen har vært syk i ting jeg selv har laget, så har jeg hoppet inn et par ganger. Ja. Bare for gøy. Men ingen ambisjoner i den retning.
Men da bare ønsker vi deg lykke til.
Takk.
Når den tid kommer. Ja. Og så håper vi på samarbeid mot 2028.
Ja, det må vi få til. Ja. Det må vi få til.
Ja. Og så må jo folk bare strømme til sommeren, ja, og kanskje de kan kjøpe billetter allerede nå?
Det kan de, og jeg tror det er stor etterspørsel, så det er bare å hive seg rundt.
Ja, da må en være kjapt ute.
Ja.
Ok, takk Bra. For besøket.
Takk.